Ngabungthanda ngobungthanda ngokweqiniso noma mhlambu uyangizwela. Mabunjalo ngonosele ngoba ngifune kwengathi ungenzela ifefu. Ngabungthanda ngobungthanda ngokweqiniso noma mhlambu uyangizwela. Mabunjalo ngonosele ngoba ngifune kwengathi ungenzela ifefu.
Amehlo ama wafuna ke ukukhala, umqondo uyabona ke phikizi iqinisi yalesaka. Ubambo ngolwakho amavevana seyazenzela lana. Imcameli ikhatheli izinyembezi, umphefumulo sewufisa ukungishiya. Kubo bonke angithi nawe usuyangijikela, imizwa yami usuyahluleka ukuyifikela. Amaphupho ethu asephenduka izinganekwane, sekunokusukasukela, unokungisukela. Impela ngeke zwane ma uyiqhuba ngale ndlela, ngeke kulunge. Nale ndaba ngeke iphele kahle. Ngitshela uzizwa kanjani izenzo zakho asenzi.
Ngabungthanda ngobungthanda ngokweqiniso noma mhlambu uyangizwela. Mabunjalo ngonosele ngoba ngifune kwengathi ungenzela ifefu. Yangcikisela, yangibalisela, yangcikisela.
Amandla nginawa wokukunakekela, imphumela anginako isaba, kepha sinako efana. Wena njalo izinto uma sezilunga, lento uyayilahla, uyangimangaza. Mina njengesidomi sothando ngiyabambelela, okwenjo yiyo inhliziyo yami uyayisasazela. Uyangibambezela. Baningi uthando lwami bangalifela, wena ngamathu uyalifela. Ungixolele, nazi nezinyembezi sezikuthela. Angikaze ngicabanga ukuthi izinto zoba nje impela. Uwena lo osungibukisa kwasho ugama ongenashukela. Kahle kahle wawuthanda ngokweqiniso noma wawudlala nje usuku.
Ngabungthanda ngobungthanda ngowe.